waragak ke kui Philemon. Ren Paul, minti ayen ke kui Kristu Yesu, kona damandan ni Timosis. Gora waragak meji, jin Philemon, mazda karan lat kealka. Kewe kenyamandan ni Afia, ke Arkispus, raram Yesu, ke kon keel. Kewe kejiduel kos, tin la madduelu. Apos kena mal, kakos in la gwandan, kena kwani Yesu Kristo tekeye. Gan, la kuzda alar tazluay, wazni dial. Miche jitim, ray falika. Kago, chandogdu, kena dial, tin jukos ke leiling. Kana ngazdu, kakwar ni Yesu. Gan, pala kago, ngas inti nyuak, kanaz, beija kanga yupus, kondial, tin teka kon, ray Kristo. Kagan, chata loay midit, kana bom loay jek ke queen nokodu. Kago, chiloy neni, tin yu koske lei, jaka goa, keji damar. Ke queen loda neme, gan, dero liaga long, ray Kristo en go, deji let, meloro, ibilet. Kago, maji, basini ji, agan Paul, laden neme, Allah would midit. Katame, bah, agaran, yena kakui kriso. Gan langaji, kakui gada, ni onesemas. Min, chiyan fai, agwan, mata yena me. Medan, seleje lot kaji. Katame, cheteke lot, kaji amanegan. Gan jagaje, kajok, kaji. Kael kaje, jagane loida fain. Kashua gonumi, derete kael, kaga. Kago, dera gala rika, kagwazdu. Menta yena, kakwisu ndigo. Kashaya gor, engo, badwar lat. Achaji siyech, kenyam. Kago, min bilet kaga, beben kaji, achako niji. Donga jan lot, eme. Ene jay, kewana simas. Kaji, kagwaz matot. Kago, baloish kaji, amani siyankel. Kashaya ngot, alakwany. Jen lenya kwany adamandan munangne naje long kokunogdu le teedi keje ala kwany kala damor re kwani yesu kano misharga labaran lat kelgeji nyurje kenyur indir nyunnga micheji dwerdwer kie mite ko ngwal keji gorma mapin kashoda agan pol gorma me katedamo gan way sholji kaselami balat ke kuidu ke go ci semno pointu wa onda mar on sieji lenega kanama ray kwar jang loyde ke go are kristo gan gore ji waraga eme ke go ngade jin go bielat ka ngaye jin go bimilen min cha sielat kamandong o reale duelika kakuida kago chaara jen go bukut paluling aba alosh ye nergeji e faras ramin chayen kel kaga kakui kristo yesu amane mak kene aristarkas kezimas kene luk neti let kel kaga nergeji apos kwarni yesu kristo tekel kayedu